edhe jo personat e dëgjueshëm ndaj urdhërave të strukturave udhëheqëse politike për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Pyeongchang të Koreës së Jugut ka nisur sot garat e para të lojrave olimpike dimrore. Debutimin e kanë bërë atletët rusë në flamurin olimpik, të cilët janë përballur me ekipin amerikan në disiplinën curling. Detajet na sjell Valona Tela.
Atletët rusë që garojnë në flamurin olimpik debutuan në lojrat olimpike dimrore 2018 në Pyeongchang të Koreës së Jugut, por umposhtën nga ekipi amerikan në ndeshjen curling. Skuadra Emet dhe Becca Hamilton mundën çiftin rus Aleksandr Krushlenitski dhe Anastasia Brizgalova me rezultat 9-3. Ndeshja sotme është gara e parë në Olimpiadë, e cila zyrtarisht nisë të premten me ceremoninë e hapjes. Lojrat do të zhvillohen deri më 25 shkurt. Paraqitja e atletëve rus në emrin sportistët olimpik nga Rusia është një nga aspektet e rëndësishme gjeopolitike të Olimpiadës, së bashku me pjesëmarrjen e atletëve të Koreas së Veriut në një ekip të përbashkët me homologët e tyre nga Korea Jugut. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ndaluar Rusin nga pjesëmarrja si ekip në Olimpiadën dimrore, duke nxjerrë si arsye manipulimin e pashembull të atletëve rus me sistemin antidoping në lojrat olimpike në Soçi më 2014. Rusia megjithatë i mohon akuzat. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar më pas 169 rus pa histori të shkeljeve të rregullave të garojnë me flamur neutral duke përdorur emrin sportistët olimpik nga Rusia. Matt Hamilton nga ekipi fitues në curling shprehu keqardhje për situatën e konkurrentëve nga Rusia. Jam i sigurt se ata janë pak të zhgënjur pasi nuk bartin flamurin rus, por kjo është jeta. Merr atë që jep, së paku ata po marrin pjesë në Olimpiad, tha Hamilton. Çifti rus nuk pranoi të flasë për media pas ndeshjes. Deri më 11 shkurt do të ketë edhe 7 ndeshje në curling. Katër ekipet që arrin gjysmëfinalet më 12 shkurt do të garojnë për medalje një ditë më vonë. Nga Korea e Veriut, lojtarët e hokejit në akull kanë formuar ekipin e përbashkët me koleget jugkoreane. Dy vendet janë pajtuar muajin e kaluar për të formuar një ekip dhe për të garuar në një flamur. Marrëveshja është bërë mundur pasi Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, papritur i ka dhënë leje ekipit të tij. Në lojrat e si vjetme olimpike dimrore, Kosova merë pjesë për herë të parë me një atlet të vetëm, skitarin Albin Tahiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e shteteve të Quintit i mirpresin deklaratat e fundit të udhëheqësve politik të Kosovës dhe zotimet e tyre, se i qëndor nga përpjekjet për të shfuqizuar dhomat e specializuara. Presim nga udhëheqësit të Kosovës të mbajnë fjalën e tyre, kurse nga institucionet e Kosovës presim që ta nderojnë të gatishmëri. Vetëm duke mbështetur sundimin e ligjit dhe duke siguruar drejtësi për të gjitha viktimat, Kosova mund të afirmojë pjekurinë e saj si shtet dhe gatishmërinë për të integruar tërësisht në Evropë dhe komunitetin ndërkombëtar, thuhet një deklaratë përbashkët të ambasadave të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën u ka dërguar mediave ambasada amerikane në Prishtinë. Shtetet e Quintit patën reaguar ashpër pas një nisme të 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, e cila nuk ishte kundërshtuar as nga liderët më të lartë të shtetit të Kosovës. Marvesha ligjërisht e detyrueshme midis Serbisë dhe Kosovës është aktualisht një letër e zbrazë, deklaroi në Beograd komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Në konferencën Strategjia për Ballkanin Perëndimor, hapja rrugës për antarësim në BE, Hahn ka thënë se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, miratimin e së cilës BE kërkon para antarësimit të Serbisë në blok, varet nga rrjedha e dialogut. Kjo marrëveshje është tash për tash një copë letre e bardhë, nuk dua të paraqyjoj, por është e rëndësishme që të dy palët të gjejnë zgjedhje që çojnë direkt ka dokumenti detyrueshëm që ne e kërkojmë, ka thënë Hahn. Ai tha se strategjia e re e BE-s për zgjerim e Ballkanin Perëndimor thekson se për antarësimin e Serbisë në blok duhet të plotësohen të gjitha kushtet, sidomos kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit dhe normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme ajrore kundër forcave proqeveritare të Sirisë, pasi çështën një sulmi të paprovokuar kundër luftëtarëve aliat kurdë arab. Zyrtarët amerikan kanë llogaritur se 100 luftëtar proqeveritar janë vrarë në incidentin së mërkurës. Ata dyshohet se kanë bërë përpjekje të marrin territorin në lindje të lumit të Eufrat, kontrollin e të cilit e kanë marrë më herët luftëtarët kurdë nga militantët e Shtetit Islamik. Në mbrojtje të koalicionit dhe forcave partnere, koalicioni kreu sulme kundër forcave sulmuese për të nëspërhapur aktin e agresionit, thuhet në deklaratën e koalicionit shumëkombësh në Siri të udhëhequr nga SBA-ja. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur një mesazh solidariteti për personat që përballen me shtypje dhe përsekutim fetar në të gjithë botën. Duke folur më tej shkurt në lutjet kombëtare të mëngjesit në Washington, Trump ka përmendur Iranin si një nga shtetet njerëzit e të cilit janë duke vuajtur në duart e autoriteteve. Ne e dimë se miliona persona në Iran, Kubë, Venezuelë, Kore Veriore dhe shtetet të tjera vuajnë në regjime shtypse dhe brutale, ka thënë Trump. Amerika është me të gjithë njerëzit që vuajnë nga shtypja dhe përndjekja fetare, ka thënë ai në organizimin e zhvilluar në një hotel në kryeqytetin amerikan. Lutjet kombëtare të mëngjesit mbahen çdo vit dhe në to marrin pjesë politikanë të lartë amerikan dhe mysafir të huaj. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan janë pajtuar për të rritur koordinimin në mas të ushtrive të dy shteteve dhe shërbimeve të sigurisë në Siri, ka njoftuar Kremlini. Zyra e Putinit ka nisur deklaratën pasi të dy presidentët kanë biseduar sot përmes telefonit. Është thënë se planet për një bashkëpunim më të ngushtë kanë qëllim përmirësimin e luftës kundër grupeve terroriste, të cilat janë duke shkelur regjimin e armpushimit në provincën Idlib, që gjendet në kufi me Turqinë. Një pilot i ushtrisë ruse ka vdekur pasi aeroplani luftarak është rrëzuar më tre shkurt nga rebelët që kontrollojnë zonën e Idlibit. Rusia dhe qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilën Rusia e ka mbështetur me një fushatë të sulmeve ajrore toksore nga shtatori vitit 2015, ju referohet si terrorist shumicës së forcave që luftojnë kundër qeverisë. Putin dhe Erdogan kanë diskutuar për atë që ka thënë Kremlini rëndësinë e vazhdimit të punës së përbashkët të Rusisë, Turqisë dhe Iranit në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se kanë diskutuar një takim të mundshëm në mes të Putinit, Erdoganit dhe presidentit iranian Hasan Rouhani, mirëpo ende nuk është saktuar ndonjë datë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.